Just ngaruar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Rreth 2 miliard musliman në botë kremtojnë Kurban Bajramin, në Kosovë jepen mesazhe paqe e solidariteti. Serbët e veriut të Kosovës të kërcënuar nëse dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Në Kosovë, korrupsioni është në rritje, liria e shprehjes në rënje, thot i ftuari emisionit Blerim Shala. Samiti NATO-s do të rikonfirmoj politikën e gabuar të Maqedonisë, pohojnë analistët në Shkup. Tajlanda ekstradoi në Amerikë trafikantin rus të armëve Viktor But, i njohur si tregtari i vdekjes. Në intervistën për Radion Evropa e Lirë, ish zyrtari i mbrojtjes Douglas Faith i mbron politikat e Bushit në Irak dhe Afganistan. Kriza irlandeze i rrit shqetësimet për një Greqi të dytë në vendet e eurozonës. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohullësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, besimtarët musliman po festojnë Kurban Bajrami në thirjet për solidaritet dhe bashkjetes ndërfetare kanë ardhur nga bashkësia islame dhe nga kisha katolike, nga Prishtina raporton Edona Peci.
Besimtarët e fesë islame në Kosovë po festojnë Kurban Bajramin. Kreu i Bashkisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim Tërnava, tha se festa e Kurban Bajramit forcon ndjenjen e besimit, të humanitetit dhe ndjenjen për t'i dalë në ndihmë atyre që kanë nevojë.
Dita e Kurban Bajramit troket në ndërgjegjen e besimtarit. E rizgjon atë për të rikthyer te Krijuesi, për të marrë dhe kryer obligimet që dalin nga porositë e Kur'anit.
Rëndësinë për solidarizim e theksuan dhe besimtarët musliman.
Është një ditë ku më mbush sofrat edhe aty që s'kam.
Vlerësoi njëri nga ata pas faljes së namazit. Mendim ky i ngjajshëm me atë thonë një qytetari tjetër të anketuar.
Festa e Kurban Bajramit është një festë në të cilën qytetarët e besimit islam kudo që ndodhen ata duhet të kenë një solidaritet mes veti dhe që i pasurit të solidarizohet me të varfërin.
Rreth 45% e popullatës në Kosovë vlerësohet se edhe më tej jeton në varfëri, ndërsa 15% prej tyre në varfëri të skajshme. Megjithatë, përfaqësues të skenës politike kosovare që vizituan gjatë ditës Bashkësinë Islame në Kosovë u shprehen optimist për një të ardhme më të mirë sociale për qytetarët e Kosovës. Kryeministri në dorëheqje i Kosovës Hashim Thasi tha:
"Kjo është një festë bashkimit, e unitetit, e solidaritetit, e miqësisë, e vllazërisë."
Për forcimin e marrëdhënieve në mes të muslimanëve dhe besimtarëve të fesë katolike foli Don Lush Xherçi.
Kemi ardhur që vëllezërave dhe motrave tona Bashkisë Islame nga zemrat ju urojmë Kurban Bajramin me dëshira që festat tona të përbashkëta ta përforcojnë gjithnjë dhe më tepër vllazërinë tonë gjithë shqiptare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbët në veri të Kosovës sërish nuk do dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit, thonë politikanët e këtij komuniteti në atë pjesë të vendit. Sipas njohësve të situatës, ata janë të kërcënuar nëse marrin pjesë në votime. Hollësit i sjell Bekim Bislimi.
Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në kuadër të qeverisë së Serbisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk ekzistojnë presione të tilla ndaj serbëve në veri të Kosovës. Atmosfera në veri është pak sa më ndryshe se sa në pjesët tjera të Kosovës, por kjo nuk do të thotë se ka kërcënime. Thjesht në veri njerëzit nuk kanë interes që të kyçen në institucionet e Kosovës. Një gjë e tillë para së gjithash është e motivuar edhe nga qëndrimi i qeverisë së Serbisë, tha Oliver Ivanović. Në anën tjetër Slobodan Petrović, kryetari i Partisë Pavarur Liberale, Partia Serbe, kjo e cila do të marrë pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit, e kritikon misionin evropian Eulex, duke thënë se pjesëtarët e këtij misioni nuk kanë arritur që të krijojnë ambient të sigurt për qytetarët serb në veri të Kosovës, të cilët eventualisht do të dilnin në zgjedhjet e organizuara nga institucionet kosovare.
Ono što ja mogu da znam, postoje ljudi koji imaju želju i volju da učestvuju u izbornom procesu, međutim.
Ajo se di un, ekzistoj njerëz që kanë dëshirë dhe vullnet që të marrin pjesë në procesin zgjedhor, por nuk e di se sa është numri i tyre. Në anën tjetër, ata që e kanë pasur përgjegjësinë më të madhe për të krijuar hapësirë dhe siguri për një angazhim të tillë, do të thotë pjesëtarët e Uleksit nuk e kanë bërë këtë, theksoi Petrović. Ndryshe Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Kombëtar Serb në veri të Kosovës, në mënyrë kategorike mohon mundësinë se ka kërcënime ndaj disa serbëve në veri të Kosovës lidhur me pjesëmarrjen e tyre eventuale në zgjedhje.
kërcënime, nikakve pretnje Serbisë sa Severa Kosova.
Nuk ka kurfar kërcënimesh ndaj serbëve të veriu të Kosovës, të cilët eventualisht do të donin të dilin në zgjedhje. Unë mendoj se nuk ka serb të tillë që dëshirojnë pjesëmarrjen në zgjedhje. Ndoshta është vetëm një grup njerëzish të paguar që janë nën kontrollin e plotë të Prishtinës, u shpreh Milan Ivanović, por gazetari serb Željko Tvrdišić konsideron se megjithatë ekzistojnë lidhjet në mes të incidenteve në veri të Kosovës dhe angazhimit politik të disa serbëve në institucionet e Kosovës.
Ako pogledate nešto što se zove statistika incidenata na severu Kosova od letos do danas.
Nëse shikoni statistikën e incidenteve në veri të Kosovës që nga muajt e verës e deri më tash, do ta shihni se ka pasur mjaft situata me incidente dhe se ka pasur edhe viktima. Një gjë e tillë flet se caqet e sulmeve kanë qenë edhe disa njerëz të cilët në një farë mënyrë po përpiqen të merren me politik dhe të cilët të themi kanë pasur guzim që të hynë në institucionet e Kosovës. Kjo është porosi e qartë për ata njerëz që e dëshirojnë integrimin në shoqërinë kosovare, si dhe është porosi e qartë edhe për të tjerët që në të ardhmen mund të kenë dëshirën e njëjtë, thot Tvrdišić. Ndryshe jo vendimi qytetar serb Galipiani, i cili përkohësisht është duke punuar në veriun e Mitrovicës, thot se i përkra serbët e Kosovës qendrore, të cilët kanë vendosur të dalin në zgjedhje.
Ne usujojmë dy ditë. Dashu ne vjen usujojmë, ne tosto nemi posta.
Unë nuk i gjykoj ata njerëz sepse ata atje nuk kanë punë. Po të kishte punë do të mbetesha edhe unë atje dhe nuk do të vija këtu në Mitrovicë, tha Dimić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të gjitha partitë politike tash duhet të fokusohen në atë që kosovarët të jetojnë më mirë dhe Kosova të ecë më shpejt drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Blerim Shala, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Zoti Shala thot se gjatë fushatës AK-ja nuk do të merret me dështimet e qeverisë Thaçi, pasi sipas tij me ato është marrë Bashkësia Ndërkombëtare në raportet e ndryshme. Me Blerim Shalën bisedoi Arton Konushevci.
Zoti Shala, Kosova tashmë ka hyrë në jetën e saj zgjedhore, deri më tash ky proces është karakterizuar me adhirimet e shumta koalicionesh parazgjedhore, kërcimet nga një partinë tjetrën. Si e shihni ju këtë fenomen?
Parimisht për shkak të pragut zgjedhor i cili u instalua në vitin 2007, i cili është 5% dhe ka mbetur i tillë edhe për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, është e paimagjinueshme që partitë e vogla ta mbërinë këtë prag, prandaj është krejtësisht e kuptueshme që ato kanë supozuar që varianti i vetëm për të hyrë në kuvendin e Kosovës është që të inkuadrohen në listat e partive të mëdha. Kushtimisht janë të mëdha, nuk duat me kurfar mënyre të përbuza skend. Por kjo është skena politike e Kosovës. Tërsa për këtë individët caktuar që kanë ndëruar anë, megjithatë mendoj që zhvillimet politike në tri vitet e fundit kanë profilizuar shumë skenën politike të vendit. Me siguri edhe individët caktuar ndinë veten shumë më mirë në partitë ku kanë adhuruar apo në koalicionet ku kanë adhuruar, prandaj nuk do të kisha dhënë shumë peshë gjithë këtij procesit. Është një reshtimi forcave politike para zgjedhjeve, që është normale, është një përpjekje për të krijuar një kualitet të ri politik dhe jam i bindur që kara zgjedhore do të bëjë një gjë të tillë. Pra do të kemi një cilësi më të mirë në kuvendin e Kosovës tash etutje.
Po kemi të bëjmë me profilizim të partive politike apo thjesht oferta zgjedhore?
Po në rastin ton ekskluzivisht kemi të bëjmë, nëse kam të drejtë të flas për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, e nuk dua të jap vetes të drejtën të flas për parti të tjera, është ekskluzivisht profilizimi partisë si i tillë. Shikojnë të ne kanë artë azëm dyte për tetet ma zëshëm më kritik të kuvendit Kosovës, najmë Rustema e Dritëntari. Si kur Aleancat të mos ishte kritikin dhe a qeverisë Kosovës, ata me sigurin nuk do të adhëroni. Ka Recep Gjergjë, një emër shumë i njohur në lidhje me atjet Kosovës nga vitet e 90-ta. Dhe së fundit, si që dini, pas Partisë Demokristiane dhe partive të tjera, Bashkimi Demokratik nga prezidenti, ka ardhë edhe lista dr. Ibrahim Rugova për shkak të afërsisë konceptuale, për shkak të një kujtese të një koalicioni shumë të mirë që është lidhur në vitin 2004 midis presidentit Rugova dhe kryeministit Haradinaj. Pra, të gjitha këto na kanë bashkuar me një synim të përbashkët që të dalim sa më mirë në zgjedhje. Ne jemi të bindur që kjo është lista e fitorëve, kështu dhe po e quajmë, dhe që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare kjo listë mund të dalë listë fituese.
Qysh tash fjalori zgjedhor midis partive politike ka filluar të tingëllojë më jashtë, diçka që deri më tash nuk ka qenë shumë e sprovuar në Kosovë. Ju si mendoni?
Po mos harroni se këto janë zgjedhjet e para të përgjithshme në Republikën e Kosovës. Ne dimë që kuvendi dhe qeveria që kanë qenë fuqi janë përzgjedhur në nëntorin e vitit 2007 para se Kosova të bëhet shtet, në rrethana dramatikisht të ndryshme krahasuar me këto të së vjetme, kur synimi të gjithë neve ishte që Kosova sa më parë të definojë statusin e saj të bëhet shtet. Tash jemi shtetë, tash natyrisht interesi politik i partive, politikëtarët e Kosovës kanë ndryshuar. Askush më nuk mund të justifikoj punën, mos punën, sukseset apo dështimet e veta në mos arritjen e shtetit të Kosovës. Jemi bërë shtet, duhet të qyrë hesapet, që si prej nërë si qytetarë dhe si politikan, duhet parë se cila parti mund të qoj Kosovën për para dhe mund të qoj edhe gjdo individ dhe gjdo familje për para, sepse jeta normale për sesin prej nesh është synimi kryesor i gjdo partije politike, i gjdo politikani, i gjdo qytetari. Mendoj që aktualisht nuk po shoh që ka shumë fjalor tashpër, apo po supozoj që gjatë fushatës do të ketë fjalor edhe më tashpër, po ne, të them të drejten, synojmë si parti që të mos mirimi më me qeverin tashi, si do mos jo gjatë fushatës. Jemi marë mjaft në vitet e kaluara, fatkesisht është marë më shumë, edhe më shumë me qeverin tashi dhe dështimit e saja bashkësia ndërkombëtare. I keni parë fare mirë për mbajtjet e raporteve të fundit, nuk po na shkruhet mirë se papo në bazë të këtyre raporteve, korrupsioni është rrit, lidhja shprehjes është kufizuar, nuk ka investime nga jashtë, nuk kemi strategji për liberalizimin e vizave, kemi një mori lajmesh të këqija që janë problem për të gjithë ne. Pra, mendoj që të gjitha partitë duhet të fokusohen në një temë të vetme. Si të jetohet më mirë në Kosovë, apo si të akomodojmë nevojat e çdo qytetari dhe si të mundsojmë që Kosova të jetë sa më shpejt në drejtim të Bashkimit Evropian dhe Paktit NATO.
Zoti Shalam, cilësia e zgjedhjeve me 12 vjetor është ngritur si çështje nga disa subjekte politike.
Po ne të gjithë së bashku besoj kemi të drejtë të ngrisim shqetësimet tona sepse megjithatë për herë të parë po mbajmë si të rrezikshme, është një ushtrim i demokracisë shumë i veçantë, nuk funksionon një shoqëri në mënyrë të njëjtë sikur kur funksionon normalisht sikur në rrethana të jashtëzakonshme. Po shpresoj që KQZ do të jetë i gatshme, kjo është kryesorja. Pastaj duhet shpresuar që do të kemi spaku disa qindra vëzhgues ndërkombëtar, të cilat do ta kualifikojnë cilësinë e zgjedhjeve të 12-torit. Po mbi të gjitha, ju them fare hapur, obligimi për zgjedhjet e lira dhe demokratike i takon partive politike. Nëse partitë politike, nëse bashku, do të zotohemi si duhet që do të funksionojmë në dobi të qytetarëve dhe do të kemi zgjedhje demokratike, atëherë me sigurisht gjasa do të jenë shumë të mëdha që do të kemi zgjedhje të tilla.
Intervistën me Blerim Shalën mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaenlir.org, ndërkohë që në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i përgatiti Albana Isufi.
Kryeprokurori i Serbisë për krime lufte Vladimir Vukčević tha se raporti i Serge Bramersit do të jetë pozitiv për Serbinë. Bramers, kryeprokurori i Tribunalit të Hagës, vizitoi dje Serbinë si pjesë e procesit për hartimin e raportit të rregullt për bashkëpunimin e Serbisë me drejtësinë ndërkombëtare. Serbia ende nuk ka arrestuar dy të kërkuarit kryesor, Ratko Mladićin dhe Goran Hanđićin. Vukčević tha se me Braberzin diskutuan edhe rastin e Ramush Haradinajt, rasti i cili është rikthyer për rigjykim në gjykatën e Hagës. Kryeprokurori serb tha se së shpejti institucioni që ai drejton do të ngrejë akuza për krime lufte të kryera në Bosnjë, Kroaci dhe në Kosovë. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacinu ka bërë thirrje të gjitha shteteve të Bashkimit Evropian që deri tash nuk e kanë ratifikuar marrëveshjen për stabilizim dhe asociim me Serbinë, ç'ta bëjnë atë. Ratifikimi i marrëveshjes sipas Kacinit është i domosdoshëm që dhe Beogradi të përmbush gjitha obligimet ndaj Tribunalit Ndërkombëtar të Hagës. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian në Bosnjë thanë se vendi është shumë prapa vendeve fqinje në miratimin e normave të Bashkimit Evropian. Valentin Insko, përfaqësues i Bashkimit Evropian në Bosnjë, tha se vendi do të izolohet nëse serbët, kroatët dhe muslimanët e Bosnjës nuk punojnë së bashku për zhvilluar një qeveri funksionale federale. Rusia tha se ekstradimi nga Tajlanda në Shtetet e Bashkuara e një të dyshuari për tregtim me armë është ilegal dhe i pajustifikueshëm. Ministria e Jashtme ruse përmes një deklarate tha se duke ekstraduar Viktor Butin, qeveria tajlandeze ka lëshuar pe para një presioni amerikan të paprecedent. SBA-t akuzojnë Butin, një esh oficer të forcave ajrore sovjetike, se ka trafikuar armë që nga vitet e 90-ta për diktatorët dhe për grupe terroriste në Afrikë, Amerikë Jugore dhe në Lindjen e Mesme. But ka mohuar akuzat. Franca ka akuzuar shërbimet iraniane të sigurisë për kryerjen e akteve të papranueshme të dhunës ndaj personelit francez në Teheran. Ministria e Jashtme franceze tha se hyrja për në ambasadën franceze në Teheran të dielën ishte bllokuar nga zyrtar të paidentifikuar. Zyrtarët francez thanë se oficerët iranian goditën të paktën dy diplomat francez dhe arrestuan mysafirët që po shkonin në rezidencën e ambasadorit Bernard Poletti për një koncert të muzikës persiane. Autoritetet franceze kanë kërkuar ambasadorit iranian në Paris që ta dënojë fuqishëm rastin. Britania do t'i paguaj miliona dollar kompensim ishtë ndaluarve në burgun e Guantanamos. Si pas medjave britanike, marveshja është arritur jashtë salës së gjyqit. Ishtë dënuarit janë shtetas britanik me origjin pakistaneze. Ata kanë deklaruar se në Pakistan kanë qenë objekt torturash me djenin apo pjesë marje në agjendeve britanik të shërbimeve sekrete. Austria mund të ndaloj së paguari pjesën e saj të paketës së shpëtimit për Greqin. Ministri i Financave Josef Prol tha se kësti Austrisë për dhjetor prej 190 milion eurosh do të paguhet vetëm nëse Greqia tregon se ka bërë sasi të mjaftueshme të parave që është zotuar se do t'i mbledh përmes taksave. Ai tha se në këto momente ky cak nuk duket se është arritur. Princi William i Britanisë, dytë në radhë që mund të trashëgojë fronin, do të martohet vitin e ardhshëm me të dashurën e tij shumëvjeçare Kate Middleton. Çifti është fejuar muajin e kaluar gjatë pushimeve në Kenya. Kryeministri i Britanisë David Cameron ka thënë se kjo është një ditë e madhe për vendin si dhe për familjen mbretërore.
This is incredibly exciting news and I'm sure that the whole country will want to pass their very best wishes to the happy couple and wish them.
Ky është një lajm tepër emocionues dhe jam i sigurt që i tërë vendi dëshiron që t'i uroj çiftit të ri dhe t'u dëshiroj atyre jetë gjatë dhe të lumtur së bashku, ka thënë kryeministri Kamerun. Vatikani ka prezantuar sot pajisjen e re mobile të vlefshme 4.5 milion euro, e cila në teknologjinë e rezolucionit të lartë do t'i gjiroj dhe transmetoj meshat, fjalimet e papës dhe ngjarje tjera në Vatikan. Pajisja mund të ndërtohet edhe për produksionin 3D, hap me të cilin Selia e shenjtë përpiqet ta çojë përpara komunikimin e kreut të Kishës Katolike me besimtarët, në mënyrë që këtë institucion 2000 vjeçar ta fus në shekullin 21. Dëgjuat lajmet e radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët politik në Shkup vlerësojnë se samiti NATO-s në Lisbon do të paraqesë edhe një konfirmim për politikën e gabuar që e ndjek Maqedonia në rrafshin diplomatik. Sipas tyre, dështimi i diplomacisë në kontekstin e rrethemrit me Greqinë ka krijuar disfavore për integrimet e vendit. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike thot se ky ndor me që nuk solli datë për fillimin e negociatave dhe njëherit nuk hap dyert e integrimit në NATO për Maqedoninë, më në fund duhet të vetëdijsojë politikanët shqiptar që të fokusohen në çështjet e hapura me interes për to. Nga se si shtekson ai, pas kësaj ëndra e integrimit për një kohë të gjatë do të mbetet e parealizuar.
Maqedonia dhe përgjithësi shqiptarët duhet të fillojnë të mësojnë realitetin e ri dhe duhet kërkojnë pozicion në këtë realitet. E asje ime gjithmonë se nuk ka situata dhe hendikete, por gjithë gjithë dush shëndrojnë në përparti. Dhe sa ma herët këtë andër e harojmë ashmale do tjetë.
Dimitar Mirqev, ligjiruesi së drejtës ndërkomtare në Universitetin e Shkupit, thot se politikë bërësit Maqedonas, pavarësisht hileve nga ana e Greqisë, në procesin e negocimit në asnjë mënyrë nuk duhet të mendojnë për blokimin e bisedimeve me Greqinë se i përket zgjidhjes së kontestit e emrit.
Ne
e kemi patjetër të vazhdojmë bisedimet me fqiun ton jugor, pavarësisht stërkëmzave që na krijohen gjatë rrugëtimit në strukturat euroatlantike. Në të kundërtën, çfarëdo bllokimi do të shkaktojë turbullira në stabilitetin e brendshëm politik, thot Dimitar Mirçev, ekspert i çështjeve ndërkombëtare. Ndërkohë, duke komentuar zëvendësimin e termit gjuhë maqedonase me gjuhë zyrtare shtetit në raportin e progresit të Komisionit Evropian, si dhe formulimin e ri për gjuhën e letër njoftimin e Maqedonisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ku më njëherë pas fjalës gjuha maqedonase në thojza është shtuar dhe formulimi e ish Republikës Jugoslave, ish ministri i punëve të jashtme Lubomir Shvërshkovski vlerëson se ky realitet është pasojë dështimit të diplomacisë maqedonase. Në fakt bëhet fjalë për dobësinë që reflekton diplomacia maqedonase dhe me që ajo nuk ka forcë asnjëhuri të mjaftueshme të zhvillojë betejën me palën greke, përfundimisht duhet të demisionohet, shprehet ish ministri i punëve të jashtme Lubomir Fërçkovski. Por për analistin nga Tetova, Lajdin Demiri, emërtimi i gjuhës maqedonase në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimin Evropian është çështje teknike dhe për të është i kuptueshëm manovrimi i politikëbërësve maqedonas për të defokusuar vëmendje në mungesë të rezultateve nga procesi i negocimit me Greqinë, por është e palogjikshme heshtje e faktorit politik shqiptar në pushtet.
Problemi i shqecimeve në Maqedoni është në këtë fazë vetë BDI-ja, e cila do të pozicionohet fort që të ruaj këtë status quo, të krijoj një iluzion se më të tjetët bëhet diçka e mirë, dhe këtu do të filloj të akumulohet mlefi dhe shqetësimet e shqiptarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Douglas Faith kishte rol qendror në planifikimin e luftës së Shteteve të Bashkuara në Irak, si nën sekretari i politikave të mbrojtjes në periudhën korrik 2001-gusht 2005, ai e mbikëqyrte zyrën e planeve speciale të Pentagonit, e cila u gjykua se i kishte dhënë analiza jo konsistente komunitetit të inteligjencës. Prej atëherë zyra në fjalë u shpërbë. Me Douglas Faith bisedoi korrespondenti Radios Evropa e Lirë Gregory Pfeiffer. Pas publikimit të memoareve pikat vendimtare, presidenti Bush tha se ende është i trazuar pse në Irak nuk u gjetën armë të shkatërimit në masë. Si shefi zyrës së Pentagonit për plane speciale në atë kohë, ju ishit në qendër të përpjekjeve për shmangjen e informatave të CIA-s.
What you're saying is not correct.
Ajo që ju thoni nuk është e saktë, mendoj se nuk është kjo ajo që bënte zyra për plane speciale. Ajo nuk ishte përpjekje për të anashkaluar CIA-n. Janë një numër artikujsh të shkruar mbi këtë temë, por janë të gabuar. Më vjen keq që duhet të mos pajtohem me premisën e pyetjes suaj, por premisa nuk është e saktë.
Sidoqoftë, lufta filloi nën premisën se Iraku kishte armë të shkatërimit në masë dhe nuk u gjet kurfar dëshmie për këtë. Nëse nuk gaboj, zyra juaj ishte qendra e grumbullimit të informantave.
You are gravely mistaken because my office didn't do intelligence gathering at all.
Po gaboni rënd, sepse zyra ime fare nuk e bënte grumbullimin e inteligjencës. Ne ishim konsumator e jo prodhues të inteligjencës, ishim zyrë e politikës. Tash ti kthehemi thelbit të pyetjes rreth Irakut dhe shkakut pse shkuam në luftë. Kjo kishte të bëjë me sjelljen e vazhdueshme agresive të Saddam Husseinit, me kundërshtimin e tij ndaj Shteteve të Bashkuara, me dosjen e tij në sfidimin e sanksioneve ekonomike të Kombeve të Bashkuara, dur me armët e shkatërimit në masë. Pastaj erdhën sulmet e 11 shtatorit dhe ato bën që problemet e Irakut të duken shumë më krasnuese dhe më urgjente, jo pse Iraku ishte përfshirë në sulmet, por sepse Iraku ishte pjesë e një rrjeti më të gjerë terrorist dhe kishte lidhje me grupe të ndryshme. CIA gaboi rënd pasi nuk gjetëm armët të shkatërimit në masë, por nuk mendoj se kjo e hedh poshtë shpjegimin e arsyeshëm për luftën.
Aso kohë ju thatë se ju intereson të heqja e diktatorit dhe transferimi pushtetit të populli irakian sa më shpeti e të mundur. Nga ana tjetër ju paralajmëruan se atje situata mund të bëhet shumë e keqe dhe kështu ndodhi. Si mund të quhet kjo sukses?
Unë nuk e përdora fjalën sukses, por atje u arritën suksese të rëndësishme siç nënvizoi edhe presidenti Obama. Ne e vëmë një jetë procesin politik edhe pse jam tetë kritik për tranzicionin politik të Irakut. Mendoj se Shtetet e Bashkuara bën disa gabime serioze, siç ishte krijimi i qeverisë pushtuese, por koha tregoi se gjërat ndryshuan. Pas zgjedhjeve të fundit irakianët kanë përfshirë krizën dhe formuan qeverinë. Tash ata qeverisin vendin e tyre. Shqetësimi më madh kur presidenti Bush vendosi të filloj luftën në vitin 2003, ishte kërcënimi për Shtetet e Bashkuara nga regjimi Saddam Husseinit. Mendoj se bota është më mirë pas heqjes së Saddam Husseinit.
I think the world is better off for the removal of Saddam Hussein.
Presidenti Obama trashëgoi dy luftra nga paraardhësi i tij. Vëmendja e tij tash është në Afganistanin, për të cilin shumica mendojnë se u neglizhua gjatë 8 viteve të administratës Bush.
I don't think it's true. The war in Afghanistan.
Nuk mendoj se është e vërtetë. Lufta në Afganistan ishte e nxitur. Shtetet e Bashkuara janë vend i madh me interesa në mbar botën dhe nuk e kemi luksin që t'i bëjmë gjërat një nga një. Në Afganistan situata është përkesuar së fundmi, por kishte periudha pas rënjes së talibanëve kur gjendja nuk ishte e keqe si kohëve të fundit. Mendoj se vazhdojmë të kemi interesa serioze në Afganistan. Presidenti Obama e kupton këtë dhe e ka shtuar përkushtimin e Amerikës në këtë vend.
Has increased America's commitment in that country.
Kriza irlandeze ka rritur shqetësimin në mesin e vendeve të eurozonës për një Greqi të dytë. Dublini zyrtari ka hedhur poshtë kritikat, megjithatë droja mbetet. Raporti redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e financave të vendeve të eurozonës diskutojnë sot në Bruxelles rrugët për të zgjidhur krizën ekonomike në Irland pas deklaratës së qeverisë në Dublin se nuk ka nevojë për një plan evropian shpëtimi. Problemet e Irlandës kërcënojnë eurozonën vetëm 6 muaj pasi Bruxelles shpëtoi Greqinë nga falimentimi. Irlanda e ka bërë të ditur se ndihma do të jetë e nevojshme vetëm për sektorin bankar. Dublini po përballet me dyshimet e investitorëve rreth gjendjes së ekonomisë irlandeze, por kryeministri Brian Cowen e ka hedhur poshtë mundësinë që vendi i tij të kërkojë ndihmë financiare nga Bashkimi Evropian apo nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Irlanda nuk do të aplikojë për fonde pasi kemi fonde të mjaftueshme së paku deri në mes të vitit tjetër. Ajo çfarë është normale është të diskutojmë problemet me partnerët tan për të gjetur rrugët më të mira për të tejkaluar vështirësitë financiare dhe të kemi stabilitet bankar brenda eurozonës, tha Cowen. Opozita në Irland beson se deklarata e kryeministrit ka të bëjë me zgjedhjet e 25 nëntorit. Ata besojnë se një kërkesë për ndihmë do të shkakton të humbje në zgjedhjet e ardhshme.
What's needed now is for the Taoiseach to make a statement to let people know.
Ajo që nevojitet të bëj kryeministri është të informojë njerëzit se ku jemi. Publiku është shumë i shqetësuar, ata janë gjithnjë më të shqetësuar për aftësinë e sistemit bankar dhe të vetë qeverisë. Nuk mund të kemi një situatë ku kryeministri thotë tjetër gjë e të kundërtën e pohojnë guvernatorët e bankave në të gjitha vendet evropiane, tha Michael Nowan nga opozita irlandeze. Ewald Norton nga Banka Qendrore Evropiane sqaron se Bashkimi Evropian dëshiron një zgjidhje të pejtë dhe të mirë për Irlandën që të mos ketë pasur as zinxhir për vendet e tjera. Zyrtarët spanjoll kanë kërkuar nga Irlanda që të bëjë gjithçka është e mundur për të qetësuar tregjet financiare.
Nga faqet e shtypit sjellim artikullin e së përditshme si International Herald Tribune me titullin Rasti mbrojës raketore të NATO-s. Autori i shkrimit pohon se një nga temat qendrore të samitit të ardhshëm të NATO-s në Lisbon do të jetë miratimi i sistemit të mbrojës raketore territoriale për të gjitha vendet anëtare të aleancës në Evropë. Artikullin për emetim e përgatiti me Lazim Koci.
Kur 28 vendet e aleatit të NATO-s do të takojnë të premten në Lisbon, një nga çështjet më të rëndësishme në agjendë do të jetë shqyrtimi i rrezikut real dhe në rritje në rajonin transatlantik. Prapja e armëve për shkatrim në masë dhe mjetet e shpërndarjes, shkruan International Herald Tribune, për të shtuar se aktualisht NATO ballafaqohet me ambient sigurie si asnjëherë në historinë e saj. Krestimi i një konflikti të madh konvencional në Evropë, shqetësim për cilin NATO është themeluar, praktikisht është dukur. Agenda viteve të 90-ta që kishte të bënte me shtrirjen e parimeve të demokracisë, lirive individuale dhe sundimit të ligjit në gjithë Evropën është larg realizimit përfundimtar, por është në vit të drejtë. Por shkruan International Herald Tribune, tash forcat e globalizimit kanë sjellë sfida të reja sigurie për hapësirën veri atlantike. Më akutja është kërcënimi me armë për shkatrim në masë përmes raketave balistike. Sistemet e raketave balistike janë duke u bërë më fleksibël, mobil dhe më të saktë. Shtrirja atyre është duke ushtuar, duke vënë popullatën dhe territorin e rajonit të Atlantikut në rrezik të shtuar. Njëkohësisht, disa shtete janë duke quar përpara projektet e disponimit të kokave bërthamore, kimike dhe biologjike. Gazeta në vazhdim vënë pas se diplomacia paraqet vijën e parë të mbrojtjes nga këto rreziqe, por ajo nuk mjafton. Ajo duhet të plotësohet nga kapacitetet kredibile dhe të kushtueshme në mbrojtjen nga raketat balistike. Si për këtë, Shtetet e Bashkuara kanë propozuar që në Lisbon liderët e aleancës të miratojnë mbrojen raketore territoriale si kapacitet i NATO-s. International Herald Tribune pohon se synimi është që ky sistem mbrojtjes të mbrojë të gjitha vendet anëtare të NATO-s në Evropë, ndërsa barren më të madhe do ta bartin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky sistem me efektivitet do të mbronte aleatët evropian, përkatësisht popullatën dhe territorët e tyre nga sulmet raketore. Në Lisbon, liderët ballafaqohen me miratimin e shumë vendimeve të rëndësishme për rolin global të sigurisë së NATO-s. Ata do të mbështeten në vlerat e përbashkëta dhe zotimet për ta përgatitur NATO-n për kohët bashkose. Një nga këto vendime do tjetë edhe thënja po e aleatëve për mbrojën raketore territoriale, konkludon International Herald Tribune.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtje e këti emisioni. Rreth 2 miliard musliman në botë kremtojnë Kurban Bajramin, në Kosovë dhanë mesazhe paqe dhe solidariteti. Serbët e veriut të Kosovës të kërcënuar nëse dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Në Kosovë korrupsioni është në rritje, liria e shprehjes në rënje, thot nën kryetari AAK-s Blerim Shala. Samiti NATO-s do të rikonfirmoj politikën e gabuar të Maqedonisë, pohojnë analistët në Shkup. Ta Tajlanda ekstradoi në Shtetet e Bashkuara trafikantin rus të armëve Viktor But, i njohur si tregtar i vdekjes. Kriza irlandeze i rrit shqetësimet për një Greqi të dytë në vendet eurozonës. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë e internet evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë natën e mirë.